Kisha në Shqipëri e veçanarisht në Shkodër ka kremtuar me gëzim të madh 20 vjetorin e vizitës së Papa John Palit II, si dhe festën e Zojës Marie Nanës së Këshillit Mirë, pajtore së Shqipërisë. Vështirë të përshkruhet atmosfera festive e entuziazmi që përshkoi në këtë ditë qytetin ton, që është shoqëruar me aktivitete të ndryshme fetare kulturore të organizuara nga Arqipeshkvia Metropolitane Shkodër-Pul e Famullia Shënshtjefnit, me përfshirje të gjerë të popullit besimtar të Shkodër për të ardhur në ditën e 25 prillit, kur në katedralen e Shkodrës, Arxhipeshkvi Masafra u hoqi kremtimin në falënderim Zotit për ngjarjen e madhe historike, vizitën e të lumit Papa John Palit II në Shqipëri, rivendosjen e hierarkisë kishtare postkomuniste, si dhe 15 vjetorin e hyrjes së tij si i peshkëv. Në këtë mbrëmje, është vijuar me adhurime lutje gjatë gjithë natës në shejtnorin e Zojës, ku besimtarë të shumtë të derdhën në prehnin e Nanës Qellore për të falënderuar e lutur për marrë për nevoja personale e kishtare. Kremtimet kanë kulmuar sot në ditën e Zojës së Këshillit Mirë dhe me vizitën e ish sekretarit të John Palit II, shkëlqësisë së tij kardinalit Stanislav, aktualisht arxhipeshkëv i Krakovjes Poloni, që i shoqëruar nga nuncia apostolik në Shqipëri, imzot Ramiro Moliner, nga arxhipeshkëvi Durrës Tiranës imzot Rokmir Dita e diplomatë të tjerë, u ndal së pari në selinë e arxhipeshkëvisë Shkodër, aty, ku nga balkoni së cilës, 20 vite më parë, John Paul i dytë përshëndetje bekoi popullin e Shkodrës, duke i ngjallur shpresën, forcuar në fe dashuri, duke i nxitur për të rindërtuar vendin së bashku, duke ditur me përdor me urti dhuratën e fesë, me ecë me paqe me dashuri me njëri tjetrin. Më pas, i bashkuar dhe me i peshqvit e tjerë shqiptar, e shumë meshtar të tjerë nga marrë diocezat shqiptare, ka ullhequr solemnisht meshën e shejtë në shejtnorën e Zojës Nanës së Këshillit Mirë, rrëz kalas së Shkodrës, në pranitë mira besimtarve nga anë të ndryshme të diocezës. Arxhipeshkvi imzot Angelo Masafra e kardinali Stanislav në fillim të kremtimit kanë shkëmbyer përshëndetje të rastit, ku pamundur të fshehin emocionet, kanë kujtuar çastin e 20 viteve më parë, kur i lumi John Paul i dytë vizitoi Shqipërinë, e pikrisht është ndalur në këtë vend, atëherë gërmadhi komunizmit. E sot mas 20 vitesh, zemrat e ngazdhehet, jo vetëm se ngrihet shejtnoria e Zojës e bukur si strukturë, por më së tepërmi, se atë e zbukurojnë prania besimtarve të shumtë që dëshmojnë fenë e besimit në e paatërrëndshëm në Zotin e ndërimin për Nënën Qellore. Si shenjë pranisë së përhershme e John Paulit II në popullin shqiptar, kardinali dhuroi kishës në Shkodër raliken me gjakun e John Paulit II, që sot shikon nga qiellja vazhdon të lutet për Shqipërinë që aq fort e pati për zemër. Kardinali Stanislav i ka thelluar kujtimet e tij vizitë e 20 viteve më parë në homelinë mbajtur, duke gërshetuar atë dhe me figurën në Nënën së Këshillit Mirë, si dhe duke u shërbyer herë mas here me porositë që Papa John Paul II ka përcjellur gjatë vizitës së tij në Shkodër, duke patur pikë referimi Zojën Marie, Nënën e Këshillit Mirë, në të cilën ai vetë kishte një devocion të madh. Gjithashtu, kardinali ka falendëruar Zotin për ecjen e kishës në Shqipëri, ndërtimin dhe rinërtimin e saj sa kishave, për meshtarët e ri shqiptar, për motrat e vëllezrit rregulltar, për familjet e bashkësisë krishtere, për jetën shoqërore e shpirtërore të marr kombit shqiptar. Si dhe ka porositur që t'i vendosin militer problemet e kishës, familjeve të shoqërisë shqiptare, t'ja besojnë Zojës mbështetjet së njerëzimit për t'ja paraqit birit së saj, që të gjejnë zgjidhjen e duhur për të mirën e secilit, për të mirën e përbashkët. Kini besim tek Nëna Qellore, që një mirë rrugën në të cilën duhet të ecni. Ajo nuk ju dorëzon në rrugën e mësimeve e ideologjive të gabuara, por ju dorëzon tek Jezusi, që është rruga e vërteta jeta. Edhe sot, ajo ju fton si atëherë në kanë të Galilejës, bëni gjithçka ju thot ai, biri im, Jezusi. Në marim të fjales e ti, kardinali ka uruar që gëzimi i fejs, gëzimi jetës të shtohet e transmitohet me besim, shpres, dashuri, me të miren dhe të vërteten, durim, mëshirë, falje, paq e bashkim. Përshëndetje falënderimet e rastit për këtë ditë të bukur, ringjallje, ditë gëzimi e ngazëzimi, nuk kanë munguar. Ato janë shoqëruar dhe me një dhuratë nga kisha e Shkodrës, dhënë kardinalit Stanislav. Një kryq sermi e figurja Zojës së Këshillit Mirë, të punuar nga artizan e piktor shkodran. Bashkë me këtë, Populli Shkodrës i dhuroj falenderime mirënjohje për këtë vizit, si dhe i dëshmoj për dashurinë që ka për kishën e hyjit. Nanën qedhore e papën si mbëkëm si Krishtit në tokë. Aktivitetet në ndër të vizitës së John Paulit II dhe zojës së Këshillit Mirë vazhdojnë mazite me një koncert festiv në kishën e motrave stigmatine, ndërsa do të mbyllen në Tiranë me simpoziumin e organizuar nga Konferenca e Peshgënore Shqiptare, Kostandini, 1700 vjetori e diktit të Milanos dhe Liria Fetare.